Player azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 17-nji fevraly hepdeniň çarşamba güni. Aşgabatly taýlyk işgärleriniň arasynda hinid wagtyna garaşýanlar bar. Ogurluk hadiseleri artýar, polisiýa aňsadyna garaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Taşgul vilayetinde kadr çalşygyny geçirdi. 16-njy fevralda TDH-nyň beren maglumatyna görä Nazarowa Sonu Yagmurowna özüne ynanylan wezipäni oňarmandygy üçin diýen kesitleme bilen Boldumsaz Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, onuň ornuna Laçyn Altybaýewna Gurbanowa bellenipdir. Seýlede sol bir kesitleme bilen Öwezowa Bahargul Uzakberdiýewna Sapar Murat Türkmenbaşy Itrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşadylyp, bu wezipä ogul Mähri Baýmädowna Nuriýewa bellenipdir. Ozol kretmilerin anyk haýsy wezipäni oňarmandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Türkmenistanda ýokary derejeli kadrlar prezident tarapyndan bellenilýär we olary ýigdirli çalışmak 20 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýär. Özbekistanyň daşary işleri ministri Abdulaziz Kamilow 16-18 fevral aralygynda Qazaqstana, Täjikistana we Türkmenistana iş saparyny amala aşyrar. Bu barada Özbekistanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat edarasy 16 fevralda habar berdi. Saparyň çäklerinde özbek baş diplomatynyň özüniň Qazaq, Täjik we Türkmen kärdişleri bilen gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. Resmi maglumaty görä gepleşiklerin dowamında regional hyzmatdaşlygynyň ýagdaýy we onu üstürmegiň geljekki ugurlary ara alınıp maslagy dediler. Türkmenistan bilen Özbekistanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1993-nji ýylyň fevralynda esaslandyryldy. Russiýanyň Ýekaterinburg şäherinde Türkmenistanyň bir gyzy öldürmekde guman edilýän eli salyndy. Bu barada rus habar serwisleri kanun goraýjy darlarındaky çeşmelerine salgylanyp maglumat berýärler. Geçen hepde Türkmenistanlı 26 yaşlı bir qyzyň damagy çalynan jesedi Ekaterinburgyň Stepan Razin köçesindäki jaýlaryň birinde tapylypdy. Munyň ýyzy bilen polisiýa guman edilen jinayetçiniň ýyzyna düşdi we bir näçe günden soň onu saklady. Rus habar serwislerindäki maglumata laýyklykda Türkmenistanlı qyzy onuň tanysy Kyrgyzstanly bir erkek kişiniň öldürendigi guman edilýär. Ol raýat öň nese maddalaryny saklamakda günäli tapylypdy. Oňa Russiýa Federasiýasynyň jenaýat kodeksiniň 105-nji maddasyna laýyklykda adam öldürmek aýplamasy ýönkelýär. I1 habar serwisi guman edilýäniň 11-nji fevralda saklanandygyny, polisiýa garşylyk görkezmändigini we gyzy pul üçin öldürendigini boýun alandygyny belleýär. 17-nji fevralda NATO-nyň gorunmak ministrlerinin 2 günlük maslahaty başlaýar. Onuň dowamında esasan Awganistandaky ýagdaýlaryň ara alınıp maslahat ediljekdigini garaşylýar. Biden Birleşen Ştatlaryň Amerika Taliban ylalaşygyny täzeden garap, jeňçi toporunyň öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirip ýetirmeýändigini seljeriýändigini aýtdy. Ilalaşygy laýyklykda jeňçi toporunyň Awganistanda howpsuzlygy kepillendirmeginiň öwüzüne maýa çelini ýurtdan ähli halkary güýçleri çykarylmaly. Sentýabrda Awgan we Taliban araçylarynyň arasynda Katarda gepleşikleriň başlanmagyna aramazdan Awganistanda gazaplylygyň gerimi artdy. Netijede NATO güýçleriniň ýurtdan gereginden has ir çykarylýandygy wagtdaky aladylar hem döredi. Geçen ay Pentagon Talibany ýurtda gazaplylygyň gerimini azaltmak we Al-Qaida bilen baglaryny kesmek boýunça öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmezlikde aýplady. Eýranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýi Eýranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ylalaşygynyň agzalary tarapyndan sözler dälde hereketleri görmek isleýändigini aýtdy. Bu çykys Amerikanyň täze administrasiýasynyň ozalky prezident Donald Trumpyň ýurdy çykaran ylalaşygyna ýaňadandan goşulyp bilmek mümkinçiliklerini mälim etmeginden soň edildi. Biz öň ýakymly sözleri we wadalary köp eşitdik, emma iş ýüzünde olar berja edilmän gaýtam tertine hereket edildi. Sözler we wadalar gowy däl. Bu gezek biz beýlik tarapdan anyk hereketlere garaşýarys. Biz hem öz gezegimizde hereket ederiz dip Hameneýi 17-nji fevralda telewizionda eden çykysynda aýtdy. Amerikanyň prezidenti Joe Bidenyň administrasiýasy ýadyr ylalaşygyna dolanmak meýillerini mälim etdi. Emma munyň üçin ilki bilen Eýranyň ylalaşygyň çäklerindäki borçnamalaryny doly berjaý etmelidigini aýtdy. Tehran öňünde nähildir bir şertiň goýulmagyny red edýär.